Šopavasar ik viens internetā var vērot jūras ērgļu līgzdu, kurai uzstādīta kamera Liepājas puses Durbes novadā. Translācijai iedzīvotāji var sekot līdzi portālā dabasdati.lv. Ēgļu pāri aizvadītā līgzdošanas sezona bijusi veiksmīga. Šoreiz līgzda izveidota vecas egles nolaustajā galotnē, kura tagad veido līgzdas būvēšanai piemērotu žākli aptuveni 25 metru augstumā. Putniem lietotāji jau devuši vārdus, mātīti sauc par Durbi, bet tēviņu par Robertu.
Šī līgzda tika atrasta pirms divām nedēļām. Viņi ir unikāli ar to, ka putni šobrīd viņu būvē, un mēs varam līdz ar to internetu tiešraidē vērot to pašu būvēšanas procesu, un ir taisnība, ka ir atsevišķi dienas, ka viņi tikai ielaižās uz brīdi, un citas dienas atkal viņi pavada varbūt pat pusi no dienas līgzdā. Šis ir tas laiks, ka viņi gatavojas perēšanai, pirms pāris dienām viņi arī pušķoja līgzdu un izklāja ar priedes skujām, maziem zariņiem, arī vakardien salmus atnesa un sāk jau tā izklāt to līgzdas dobi. Tā kā es domāju, būs interesanti vērot un pēc visu spriežot viņiem vajadzētu šajā līgzdā arī līgzdot.
Jūras ērgļu pirmā solis varētu parādīties mēneša nogalē un perēšana ilgs 38 dienas, kad arī varētu izšķelties kāds mazulis, bet lidotspēja tie sasniegs aptuveni 2,5 mēneša vecumā. Līgzdu novērošanas mērķis ir zinātniskās informācijas iegūšana pētniekiem par apdraudējumiem sugām, kā arī tā ir iespēja parādīt plašākai sabiedrībai putnu dzīvi.
Mēs ceram, ka cilvēki arī caur uzzinot ko vairāk un ieraugot putnos viņu arī pāra savstarpējās attiecības rūpes par mazuļiem, arī viņus tā kā iemīlētu un justu vairāk tādu pietātu pret to, kas ir dabā, pret procesiem, kas ir dabā, un nepavēlt arī cilvēki ir uztraukšies, ka vairākas dienas līdz stūmā notika intensīva mežestrāde un varēja dzirdēt motorzāģis rūcam un kravas mašīnas izvedam ārā kokmateriāls, un lai arī pie šīm plēsīgo putnu vai melno stārķu līgzdām tiek veidot mikroliegumu, un šī mežestrāde nav iespējama tiešā līgzdas tūmā. Tomēr daudz putni cieši līgzdošanas laikā no mežestrādes, un mēs ceram, ka Latvijā līdzīgi kā kaimiņu valstīs arī ar laiku pieņems lēmumu ieviest saudzēšanas periodu taisa putnu perēšanas laikā pavasarī.
Pētīciju pret mežestrādi putnu līgzdošanas laikā parakstījuši vairāk kā 3000 cilvēku. Putnu vērošanas attīstība kopumā un iespēja plašai sabiedrībai ar vienu iesaistīties notikusi arī pateicoties ornitoloģijas biedrībai Latvijā, atzīst Dabas fonds. Biedrībai tieši šodien aprit 30 gadu. Tās vadītājs ornitologs Viesturs Ķerus skaidro, ka sākotnēji biedrība vairāk darbojusies zinātniskā ievirzē, bet gadu gaitā tā īpaši pievērsusies aizsardzībai un sabiedrības izglītošanai.
Viena no būtiskākajām lietām, ko mēs šo gadu laikā esam izdarījuši, es teiktu, ir daudz labāka priekšstata iegūšana par to, kā klājas Latvijas putniem. Ja līdz tam par putniem runāja kategorijās bieži, samērā rets un bieži vien tas valstījās individuāli speciālistu viedokļiem, tad šobrīd mums ir labāks un objektīvāks priekšstats. Gan ne par visiem putniem, tur vēl ir stipri, kur augt, bet tā kopumā ņemot tā informācija, kas mums ir stipri labāka, un līdz ar to arī labāks mūsu iespējas kaut ko darīt tajās situācijās, kad putni no vienu vai citu stāvokli pasliktinās. Vēl kas ir ļoti būtiski mums kā organizācijai, mēs esam stipri auguši biedru skaita ziņā. Ja sākām mēs ar nepilnu 100 biedru, tad šobrīd mums ir vairāk nekā 400 biedru, un tas skaits lēnām turpina augt, un tas mūs šobrīd padara par lielāko dabas aizsardzības organizāciju Latvijā.
To, ka iedzīvotāji patiešām dabas vērošanai velta laiku, liecina arī dati, ka, piemēram, pērn Latvijas zivju ērgļa līgzdu visā pasaulē vērojuši ap 500 000 cilvēku. Tāpat arī vēl šogad vēlāk plānots novērot melnā stārķa līgzdu, savukārt zivju ērgļa vietā šogad internetā iespējams varēs vērot arī vistu vanagu. Sinti Ambota, Latvijas radio.